Zdravo, Željko.
Zdravo, Ivane. Pa dobrodošli u novo izdanje Hubcasta u produkciji Infosud Huba i novi izgled, novo sve, novi gost.
Znači, ovo je novi izgled.
Ovo je prelepo. Novi izgled.
Baš mi je
do
drago
sada smo bili u nekoj maloj skučenoj kancelariji. Pokazat ću ti posle. Nisam stigao da ti pokažem sve ostalo.
Ovo je sjajno.
Kad si upala i odmah snimam. Baš mi je drago što si došla.
Baš onako toplo.
Jel da?
Da.
Svi kažu da je da, baš lepo.
Mi sviđa što ima ovih pikado.
Ima pikado, ali nemamo strelice.
O ne.
Polomili smo sve, toliko smo
ja. Toliko ste viši, pa to kod da ja idem.
Eksperti u tome. Naš gost danas Ivana Petrović iz Optimus Medije iz Mladenovca.
Da.
Jedna digitalna marketing agencija, kao dokaz da se može raditi digitalni marketing bilo odakle.
Da, ja kad me pitaju kao podakle radiš, jer ako ja od svuda, s livade i šume. Imali smo skoro piknik na Košutnjaku. Tako da ja nosila laptop lepo dok su ovi spremali roštilj, ja izvadila da završim nešto.
Zato što ne, tako zato što da. Ima toliko posla, pa ne možeš da se odvojiš
pa od posla. Pa ne, nešto bi baš ne, tako nekad bude neka izuzetna situacija.
A šta je sa onim, ono kao tipa kad imaš sam svoj si majster, pa možeš da krojiš svoje vreme kad hoćeš?
A to ovo što promoviš, radiš ono kao radi za tebe sistem.
Radi za tebe sistem, ne
da
radiš,
spavaš,
ne moraš da radiš od 8 od 4, nego kao freelancer, jest, preduzetnik.
Radiš non stop.
Kao ne, nego možda, ono tipa svi kažu da mi, ono, preduzetnici, možemo da pijemo kafu u 10, u 11, isto poodne, sedimo po kafićima.
Da, možeš da zamisliš kako izgleda život jedne preduzetnice majke. Koliko je to onako stimulativno u našoj državi. I dolazi mi drugarica tada na full plati, isto porodilja kojoj firma je plaća porodiljsko, ja sebi plaćam. I kaže, to jest ne porodiljsko, nego trudničko. I ona meni kaže, pa lako je tebi, kaže, ti si preduzetnik. Ja kažem, pa šta te sprečava? Razumeš, kad je meni tako dobro.
Čekaj, ti sad sebi plaćaš trudničko?
Ja sad sebi plaćam platu, da.
Ne, ali ne trudničko.
Željko, molim
dobro,
te,
ja
znači
kažem...
ja imam dva deteta, mislim da je sasvim dovoljno da stanem tu, razumeš.
Imam i posao, da.
Mora da se radi. Ne može se samo porodica praviti.
Ne može.
Ne može.
Svi kažu da treba da imaš mnogo više vremena za porodicu. No,
da.
2012. Optimus Media je nastala 7 godina već u preduzetništvu. Kako je taj poslovni put izgledao, Ivana? Je li to bilo uvek med i mleko? Jer ljudi ode u preduzetništvo zato što... Ovi si kažu, u preduzetnike... Znaš kad je pravo vreme otići u preduzetnike? Kad imaš da naplatiš nešto. Onda je pravo vreme da otvoriš preduzetničku firmu.
Još bi to bilo dobro. To
ne, ali onda, to je ono tipa obično pred otvaranje. Sad, da li ćeš ti uvek imati da naplatiš?
Kipi, da, kaže daj, moram, ne mogu više ovako.
Moram legalno da naplatim i onda otvorim firmu.
Legalno.
I onda počnem da naplaćujem. E sad, da li će to stalno da opstane, to je već druga priča kod svakog preduzetnika. Kako je to kod tebe izgledalo? Ti si odjednom imala klijente.
Ja sam iz moranja ušla u preduzetništvo.
Pa eto, vidiš, morala si da naplatiš legalno.
Mora, da. Ne znam, meni je nekako baš bilo bitno da budem registrovani preduzetnik. Znači, nisam želela da budem slobodni strelac, ispo žita. Baš mi je bilo bitno.
Znači... Baš te poreska premora, to tako zvuči. Baš mi je bilo bitno jer su mi zvonili već par puta.
Ne, ali baš ne. Nekako, verovatno, uticaj danske kulture, prva firma u kojoj sam ja radila je danska. I, i onda, znaš, kupiš dosta od njih. Kako se oni ophode prema svojoj državi, kako se država ophodi prema njima.
A ti si to sve pokupila, pa si ti tako lepo ophodila.
Pa ja sam žela da vratim nazad zajednici, ne bi li meni možda ta država nekad nešto dala. Znači, bila sam fuzona, ako svi uzimamo, pa znači mi nikad nećemo prosperirati kao društvo.
Da.
Međutim, shvatiš kad porastiš, shvatiš neke druge stvari, ali to nije tema ovog razgovora. U svakom slučaju, 2012. Odlazim u preduzetnike i, baš je bilo nezgodno.
Nezgodno u smislu, imala si već klijente,
pa,
kao fiksirane?
Pa imala sam već neke, znači uopšte ništa na retaineru tada nije bilo s moje strane, pošto je Marko isto u poslu.
Izvinjavam se za gledaoce, retainer je?
Aha, retainer, pa to je znači ugovor koji je dugoročan. koji se pravi. Znači, nema ono, radimo,
po projektu,
pa da će
ono,
da bude sljedećeg mjeseca, neće, ne, znači, unapred da smo već da dogovorili.
Ja sam u pogrešnom, ono, ja sam u pogrešnoj šifri delatnosti, zapravo.
Pa da, retainer je nešto najljepše što, što donosi moj posao.
Subscription servis.
to je upravo pretplata.
Da,
pretplata
da.
Na usluge. I u tom jednom odnosu, znači, naprosto eliminiše se taj stres koji dolazi iz te neizvesnosti, ono, hoćemo li raditi sljedeće godine, nećemo, naprosto radimo, imamo retainer na XY godina ili ga imamo u nekoj drugoj varijanti, pošto ja se bavim e-commerce-om i onda sad tokom godina sam stekla neke...
To sad zvuči kao da dobijaš u naturi pare.
Ne, stekla sam, znači, mogućnosti da naplaćuju mi u asetu firme. Aha. I da tražim deo kolača, što bi se rekao.
E pa to.
I to je nešto...
Bitno da ti ne daju bonove za rodić i ostalo.
To ne, pa je, da.
Jer to tako, za početak je tako zvučalo kao ne moramo čak ni u parama, nego možemo u bonovima.
Pa može u akcijama.
U akcijama.
Ne moramo u bonovima. Jeste, dođemo na isto, naš, neke hartije od vrednosti se tu pojavljaju.
Dobro.
Tako da, taj početak je to nešto što svi želimo da zaboravimo, ja mislim, koji krećemo tako od nule. Baš malo pre na jednom sastanku kaže jedan kolega kao izazov je kad ti ni od čega napraviš kapital koji se obrće. A stvarno jeste izazov. Znači, mi smo ušli u cijelo to preduzetništvo stvarno ni iz čega. Eto, mama mi kupila računar još dok sam studirala i da kažeš, moj osnivački kapital je moja mašina na kojoj sam radila. Tako da od toga je sve poteklo.
I koliko je trebalo godina da se stabilizuje? Jel, mislim, jel
sad,
jel sad stabilno?
Sad je ekstra.
Pa sad je.
Ne. Zavisno ko gleda ovaj video. Jako je izazovno.
Dobre.
Mi smo se malo izvezli. To je...
Aha.
Ključno. Moj ključ stabilnosti, da.
Pa u svakom slučaju, pruženje digitalnih usluga te ne ograničava na samo, jel da, lokalno tržište, nego je tvoje tržište globalno.
Tako je,
i
tako
možeš
je.
Da radiš sa kime god hoćeš.
Pa da, tokom godina radili smo i sa Emiratima, i Novi Zeland, i Australija, i UK, i cela Skandinavija, i Kanada, i US. Južnu Ameriku, nisam imala nikog iz Južne Amerike. I nikoga, ja mislim, iz Afrike.
Eto. Znači, ako neko sluša iz Afrike...
Aziju smo radili i to smo baš kidali. Bio je jedan univerzitet u pitanju, jako poznat, licenca, tačnije franšiza iz US-a. To je baš bilo dobro.
A da onda sad pojasnimo, pomenula si e-commerce.
Tako je.
I šta još? Šta sve radi Optimus Media?
Pa sad trenutno Optimus Media, Optimus Media je...
Dvoje dece.
To nam je onako značajno ulaganje, moram da ti kažem.
To je poseban projekat.
To je onako,
retainer...
što bi se rekao, na dugi štap investicija. To ćemo da vidimo kako će da nam se vrati. Još nismo definisali ROI. Što bi se rekao, rizik je.
Rizik je, rizično, dobro.
Pa imamo nekoliko naših e-commerce-a. Mm-hmm. Znači, imamo nekoliko online prodavnica koje su u našem vlasništvu, što nam donosi pre svega diversifikaciju izvora novca, jel? Znači, ne imamo samo sad, šta je najopasnije za poslovanje kad je agencija. Da zavisiš samo od jednog izvora. Znači, to je ono kao rizik, ti je 100%. Ako taj klijent stane, ti si u problemu. To su, na primjer, ovi freelanceri koji imaju ugovor samo s jednom firmom i sad ne razmišljaju o tome da to može da stane u nekom trenutku, tipa za 2-3 mjeseca, 6 godinu dana, a nisu pripremili backup. Tako da, ono, kao uvek gledaš da taj rizik podeliš. To Ameri imaju onu rečenicu, ne stavljaš sva jaja u istu košaricu. Pa, znači, upravo se odnosi na različite izvore prihoda. Tako i mi isto. Znači, radimo u tom, da kažeš, klijentskom odnosu. Imamo nešto malo ovde klijenata po Srbiji i radimo consulting za e-commerce. Znači, kada neko dođe, treba mu business development, savjet, hoće da vidi gde se on nalazi u tom trenutku. Znači, može dobije kod nas savjet, bilo za biznis ili za neke od svojih plaćenih kanala, i to jest izvora saobraćaja. I, ovo, i imamo, znači, te naše...
I vaše, vaše prodavnice. A, rekla si da radiš sa klijentima, uglavnom sa stranim, domaćim, da. nije čak ni bitno.
80%, 20%.
Da. A, sa kojim problemima najčešće dolaze klijenti?
Pa,
ja. Ne, ono,
hoćeš ove domaće? To je uvijek zabavno, to je puno anegdota.
Da, pa evo, pitaju, domaći će verovatno i da gledaju ovo, tako da ovi stranci.
Domaći, pa oni imaju samo jedan problem, a to je više para.
To je višak para.
Ne, ne, žele više para.
Jo, više para
to
žele.
To im je najveći problem.
Jer ako imaju
problem.
Višak para, jer ako imaju višak
ako
para,
znamo para... Ako bismo
mogli
ovaj
para...
online da proguramo, uf, to bi nam baš leglo. Pa koliko mislite? Čekaj da porazmislim, razumiješ. To je više taj fazon.
Da, ali kao i treba nam više para i ne znamo ništa drugo, samo dođemo do tebe.
Jako
mogu
često...
ja tako da budem klijent, ono tipa, evo Ivana, ja bi više para.
Pa, nasta. Željko, samo reci, vratelja, sve ćemo da rešimo. Koliko treba, vadi mali, šta štampaj.
Dobro, nisam znao da ste banka, zato pitam
ono kao ti. Imamo one za igranje. One,
aha, reci. Da, to, iz Monopola.
Iz Monopola, iz kako Monopola. Si znao. Najveći problem koji ja vidim, tačnije, nije ni problem, više je onako mogućnost za usavršavanje svih preduzetnika, da slabo poznaju ono poslovanje. Mhm. Znači, nije im jasno šta tačno online dolazi i sa sobom nosi silna neka praćenja. Sad ti ako dolaziš iz offline sveta gde si sipao, rasipao se i nemaš pojma odakle ti, šta ti se odakle vrati, dolaziš odjednom u taj online ekosistem gde ti je sve vrlo merljivo. I prva stvar koju vidiš jeste da si, na primjer, pustio neku kampanju na više kanala i da negde ona apsolutno nije radila, a ti si bio ubeđen da će to bolje da radi. I onda im nije jasno to sad, koliko dugo oni treba da investiraju u neki kanal, gde je njihova profitabilnost, znači pričat ćemo kasnije o tome, ali to je stvarno ono kao ja kad odem na sastanak i prvu stvar koju tražim jeste da mi ispričaju kakvi su njihovi KPI-evi i šta su do tada radili. Ništa. Znači, tu stajemo.
Šta merite? Ništa.
I to bude...
Prodaju.
Pa ne bi bilo loše da to dobijemo od vas.
Da.
To bi bilo onako.
Mislim, ako vidi, ako već unajmemo konsultanta, pa ako ti nemaš odgovore na to, ja ne znam zašto će...
I onda kad objasniš koji tebi podaci zapravo trebaju da bi ti to stvarno njima mogao da objasniš, onda dolazimo do toga da ti možeš da znaš i cene ulaza i marže i svašta nešto što nisu baš puno konforni da, dele s tobom. I onda kao dobro, javit ćemo se. Ali ima naravno izuzetaka koji naprosto nisu imali vremena da se posvete izučavanju kanala promocije kada je online u pitanju, ali su radili neke druge stvari, tipa fokusirali se samo na jedan kanal tipa SEO i to im dobro radi i od toga su razvili dalje biznis. I onda kad im ti predočiš koliko to zapravo puta može da bude bolje na osnovu samo onoga što si pokazao, znaš, ko ima tu dobru poslovnu logiku, njima apsolutno ne trebaš da crtaš. Znači, nastaje problem kod ovih ljudi kojima treba crtati. Mm-hmm. Njih je, ja mislim, puno više.
Mnogo više.
Da, i zato je neophodno da se radi kontinuirana edukacija. Na stranu što se mi sad ovako zabavljamo, stvarno treba više pričati o tome. Treba pričati o toj široj slici, šta je krajnji cilj, gde je krajnji cilj, kako izgleda jedna uspešna godina preko te online prodavnice ili tog online biznisa.
Ali evo, sad kad si pomenula ciljeve, svi mi, jel da, u biznisu treba da postavljamo određene ciljeve, ko zna, ko ne zna. A šta je za početak realno na šta treba ljudi da misle što se tiče ciljeva?
Dođi na moje predavanje.
Pa dobro, ovo je jedan deo predavanja. Obećavam, neće biti pušteno pre toga. Svakako.
Dobro predavanje je stvarno. Baš korisno i pričamo i o ciljevima.
Jeste.
Pa jako je, ja inače koristim tu SMART metodologiju za postavljanje ciljeva, koji inače znači da cilj mora da bude specifičan. Znači, prvo moraš da ga oblikuješ nekako i mora da bude u tvojim granicama mogućnosti da ga ostvariš. Znači, ne možeš ti sad da kažeš ja sad hoću u mom biznisu u sledećoj godini da napravim milijardu evra, a nisi nikad napravio milijardu evra u toj niši. To znači da verovatno nemaš alate koje su ti potrebne da bi to napravio. Znači, prvo moraš da postaviš cilj koji je u skladu sa svojim ograničenjima u smislu tržišta i tvojih kapaciteta.
Okej, i sad da pojasnimo, SMART su, jel da, merljivi, pametni ciljevi koji su veoma pametno postavljeni i opipljivi su na neki način.
Opipljivi su i vremenski su ograničeni.
Ali, sad ako pričamo o tome, da zanemarimo kako postaviti jedan cilj, koliko ciljeva treba da postavimo? Ako pričamo o tome da li je cilj, da li treba postavimo samo jedan cilj, tipa želim da postignem toliko para, ili treba da postavim još jedan cilj, pa treba da dođem do toliko novih, ne znam, kupaca. Ili treba da postavim još neki cilj, treba da imam, ne znam, u content marketingu reach, ne znam ni ja dokle. I sad x ciljeva.
Pa znači sve polazi od tog prvog inicijalnog.
Dobro, svi hoće da imaju neko uspešnije poslovanje, verovatno.
Šta je za nekoga uspešnije poslovanje? Znači, bitno je da u bilo kom trenutku tvog biznisa kreneš da meriš ključne indikatore performanse. Znači, šta su ključni indikatori za tvoj biznis? Znaš, da bi ti video svoju profitabilnost, moraš da znaš ROI u svakom trenutku, na primer.
Ne znam da li si čula sad, recimo, pošto se tiče planiranja i onda se tiče, možda nije isto za marketing, pa me zanima tvoje mišljenje. U planiranju, recimo, nekih organizacija mogu da se koriste ciljevi koji su nedostižni, jel da, koji ti zahtevaju da se pomeriš
iz
zone komfora, da bude aspirativan cilj i onda nije ni poenta da ga dostigneš.
Imamo target za ovaj mesec.
Tako, otprilike. E sad, koliko je, da li ciljevi, takvi ciljevi organizacije koji treba da pomere,
jel da... Ja dajem takve sebi, na primjer, uglašavanje stalno, svakog meseca.
A da li je to isto za marketing isto? Ali da li to daješ i klijentima?
Ma ne, to ja sam za svoju dušu.
Ma ne, njima moramo ispod.
Ja baš radim onako nekim specifičnim biznisima i moje saradnje su onako mnogo relaksirane. Ja bukvalno vučem te biznise. Ja kažem, ako vidi, gle, znači, ja ovde izračunala da smo mi stigli na XY cifre za prethodnu godinu i tu smo, vidim koliko nam fali, za moj imaginarni cilj. To je taj
CKR, ono, ciljevi, ključni rezultati, to su ti Google-ovi fazoni.
Taj je cilj koji je nedostižan. A bio je nedostižan zato što u nekom trenutku je stala proizvodnja i mi smo molili da zagasimo sve na 5 nedelja. I to je automatski, te vrati nazad 3 koraka. Ali kažem, rekao, okej, znači, nećemo da plačemo, ono kao nema ništa toga, žališ se, kukaš, to je pasivna reakcija totalno. Okej, ajde da vidimo kako izlazimo, okej, ova godina prošla, znači Q4, već znam kakva će biti u odnosu na, imam 10 godina prethodnih da izanaliziram, ajde reko odmah da postavimo upravo te malo nedostižnije ciljeve, jer meni treba moj tim da ima zašto da...
Kopa.
Pa, znaš, ono kao neka vatra, nešto. Jer ako kontinuirano postižeš uspeh, ti se nekako ušuškaš i lepo ti je to šta, pa pravi to kako pravi i to, znaš, ono kao, čekaš smrt. Čekaš da te pregazi neko...
Ne radimo ništa novo, jer ovo što smo radili.
Pa čekaš da te pregazi neko aktivnije, razumeš. I zato je uvek potrebno da imaš upravo te ciljeve koji su malo, onako, nevam što. Tako da, kod mene to najčešće bude u mojoj glavi. U mojim nekim planovima i onda prepoznam trenutka kad je dobro da to iznesem pred board. A šta mislite da svi zajedno postignemo ovo? Zamisli to. I sad nekad se primi, nekad se ne primi. Nekad bude, ja, da, super je. Neko, ja misli, nije sad trenutak.
Tako da ima... Evo, 7 godina si već u ovom poslu, koji se, jel da,
Pa u preduzetničkom, da.
A u kojem nisi?
Pa, znači, marketingom se bavim od 2008. godine.
Dobro, 2008, ali u preduzetničkom poslu pričamo
o tome. Ništa to od 2012.
To je 2012. Znači, tu već ima 7 godina savjetovanja klijenata iz godine u godinu. Kako se marketing menja iz godine u godinu? Pošto stalno se
na bolje.
Ne, ali ne mislim u situaciju preduzetništva, nego u situaciju gdje ti treba da se prilagođavaš različitim tehnologijama, različitim drugim, jel da, marketing na društvenim mrežama se menja shodno algoritmu društvenih mreža, kako se menja. I onda koliko to je disruptivno za klijente koji su čuli da treba da imaju više lajkova, na primjer.
Upravo, misliš kao što je tema zašto boostujemo postove?
Da, da.
moram reći da...
Tema je kupovina lajkova, to je da, ono još je od pre par godina.
Mislim da je sjajno što su promjene tako frekventne, jer upravo te teraju da ne uđeš u kolotečinu. Što znači da ako si mamut i treba da izumreš, razumeš. Znači, poslovanje nije mirna voda, sad tu bućkaš nogice i lepo ti je. Znači, ima jako puno izazova i moraš da si spreman da zaplivaš kad treba da se zapliva. Tako da, okej je da imaš taj neki period kad je sve lepo, znači, plima oseka sve kako treba i kad naleti neka bura, znači, moraš da budeš spreman. E pa, da kažemo da je ta promjena koja se desi u svetu oglašavanja, da bude neka bura. Mm-hmm. Tako da, ja stvarno ne vidim... ne vidim ništa to kao neku prepreku, više kao mogućnost da ako ja ne spavam, razumeš, ako ja ne spavam, a daće Bog konkurencija spava, eto meni prilike da zauzmem veći market share u tom trenutku. I to je sve što mene zanima.
Moraš malo nekad i da spavaš, Ivana.
Pa spava se, šta ti je? Pa nije baš to toliko često.
Nije to tako.
Pa to, tačno imaš kvartalno bude po jedna onako značajnija promjena, šta pa to je stvarno za ispratiti.
Kako imaš iskustvo sa klijentima u smislu da li više preferiraju da rade sa in-house timovima ili sa eksternim agencijama? I zašto bi birali? I da li si imala iskustvo da si ušla u firmu koja je imala interni tim?
Naravno.
volim anegdote to. Pokušavam da izvučem ono kao tipa i kako ste dočekali.
Oj, pa znaš kako. Prvo kad baciš sve na papir, tebi kažeš mnogo preskupo da to sve uzimaš sve eksterno. Ja opet sve razumem, znaš, kad si domaći preduzetnik, nekako su ta sredstva jako ograničena. I normalno uvijek vaga šta ti se najviše isplati. Međutim, problem je u tome što hoćeš u toj jednoj osobi jako puno. I ta osoba u najbolju ruku bude prosječna u tih 6 stvari koje si ti naveo. Mislim, ne kažem, ima izuzetaka, ali opet, shodno tome koliko ti to planirao da platiš, razumeš, bude to... I rezultati budu...
Nije baš unicorn, nego je više neki.
Rezultati budu izvini. Trudio sam se.
Magarac.
Ti kažeš izvini, prvi je. Trudio sam se, razumeš. Dođe da tako jedan mjesec da isplatiš platu, drugi mjesec da isplatiš platu i shvatiš da od tog izvini, trudio sam se, nema puno i da ti zapravo treba neku ko će... unicorn ti treba. Znači, to magično stvorenje koje će stvarno da napravi tu... neki pomak.
Pomak, da, dalje.
Naprimjer, imala sam stvarno šarenolikog iskustva. Od toga da se uzima eksterni tim koji će da bude suplementacija internom, to je, na primjer, sjajno. To je, kod velikih firmi se to najčešće tako dešava. Imaju unutrašnji marketing tim koji radi sa eksternim agencijama. I stvarno, kad su te osobe posvećene, to može samo da peva.
Da.
Znači, ona je samo zadužena da iz tih agencija, iz tih eksternih saradnji izvuče maksimum. I to stvarno, kad se nađu ljudi koji lako dođu do zajedničkog jezika, brzo se radi, pedantno, ne može da nema efekta.
Dobro, pa to je sam taj način da si našao nekog ko te razume.
To je sjajno.
Unutar klijentove
firme. Opet to se razvija. Znaš, taj odnos između te osobe koja zapravo predstavlja klijenta i te agencije se razvija. Znači, i do jednih i do drugih. Mm-hmm. Odnosno, i jedni i drugi moraju da pruže ruku.
Da. A ovi drugi?
Pa kažem, in-house to... Po meni je...
Imala si loše iskustvo što se tiče in-house tima.
Pa dobro, sad, zašto se fokusirati na loše stvari, razumiješ? Daj malo radosti. Mislim da je najveći problem kad imaš vlasnika koji se razume u sve. I tu dolazimo do malo onako ograničenih razmišljenja i tu staje sve. Mislim, ja radila sam zajedno sa svojim suprugom godinama da bismo mogli da imamo taj luksus da biramo s kim radimo. I tako da već na tom inicijalnom prvom razgovoru vidimo da li tu ima nekog potencijala za pružanje ruke i te saradnje ili nema, znaš. Ono što sam htjela dodatno ti kažem jeste da imaš interne timove kojima su često ruke zavezane. Uh-huh. Koji su stvarno sjajno funkcionišu kao tim, ali dolaze do nekih drugih ograničenja u okviru drugih timova. Znači, to su opet neki veći sistemi koji su poslovali tradicionalno i više posluju offline-u i oni bukvalno ulaze u tu digitalnu transformaciju. Čudan termin, pošto ja živim taj digital ceo život, pa kao digitalna transformacija. Prosto ne znam gde idem dalje, gde se to dalje transformacija.
Pa nije za tebe digitalna
transformacija,
ti si
jasno,
već u digitalu.
Pa sve to okej. Okay. I onda imaš tehničare koji strepe od bilo kakve promjene.
Da, dobro, to
ima svuda. I sve im je potencijalni security breach. Sve je potencijalno upropaštava ceo sistem. Znači, to su ti velike kočnice. I onda ti treba taj tim koji oni najčešće uneme onda nekog eksternog konsultanta koji će da dođe i naprosto da urazumi te ljude. Uh-huh. Znaš, kao imaš milione firmi u tvom sektoru koji su to uradili. Ne vidim razlog zašto i ti to ne bi uradio. Kao, sve može da se zaštiti ako se pravovremeno i ispravno radi. Znači, možeš da preduzmeš uvek mere predostrožnosti da i tog najvećeg skeptičara umiriš, da može da spava noću.
Pomenula si, znači, konsultacije, tu su naravno i treninzi. Ti se baviš sa dosta treninga što se tiče
pa to mi se
i e-commerca i to. E sad, kako držanje treninga i pružanje usluga u istoj oblasti, da li vidiš to kao nešto što ide jedno sa drugim u smislu, da li od toga misliš da imaš manje klijenata ili više klijenata?
A pa ja sam pre svega, ja sebe vidim dugoročno u e-commerce, u svojim e-commercima. Uh-huh. Ali pošto potičem iz Srbije, nemam sad inicijalno da uđem u sve grane u koje bih htjela da uđem i u dovoljno biznisa koliko bi ja to bila zadovoljna. Tako da, ne znam, ja iz ovog vidim samo kao suplementaciju, kao što ti je na početku rekla, dodatni izvori prihoda, znači nešto što je stabilno, znači nemam nikakav problem i da sednem sa kolegama koji se bave isto plaćenim oglašavanjem, da sednem da pričamo o tom istom poslu koji ja radim, jer je nekako deluje kao da smo svi jedni drugima konkurenci. Znaš, kao mala bara, puna krokodila. Ali zapravo nismo. Svi mi imamo neke naše klijente i svi radimo na neki drugačiji način. Evo, Marko i ja oboje radimo primarno Google Ads. I to nam je najjači kanal za prikupljanje posete koja je kvalifikovana da postane kupac na tim našim online prodavnicama. On i ja imamo potpuno drugačiji pristup u radu, a godinama sedimo u istoj kancelariji. Hoću ti kažem, toliko je individualno.
Vratit ću se na to, pošto to je jedna jako dobra inače tema koju ću ostaviti za kraj.
To je za ceo podcast.
To je za ceo podcast. Možda je kao i za neku drugu psihosesiju.
Reci, Željko, šta tebe muči
da? Nego sam htio da se vratim na treninge. Nisam mislio da iz toga izlaze da li ste konkurencija sa drugim firmama ili ne, nego...
Za tu firmu misliš?
Ne, mislim za klijente. Kada obučavaš nekoga za nešto što inače pružaš kao uslugu, da li se iz toga izrodilo više klijenata ili misliš da je to nekako umanjilo tvoju klijentelu zato što su naučili sami da rade Google Ads, na primjer, najbanalnije?
Ne.
Ne.
idealno bi bilo da u principu kad radiš onboarding klijenta da mu uradiš edukaciju. Da mene sad pitaš ono
zašto?
Da imamo, da svi poslujemo po nekim normalnim cenama, a ne dumping cenama koji ti je, na primjer, jako zastupljen u ovoj industriji. Idealno bi bilo da ostaviš prostor da možeš da naplatiš i edukaciju, pa zato što te ključne stvari nisu jasne. Znači, dođeš do toga da uđeš na reviziju u neku firmu, zvali su me, na primjer, za reviziju njihovih marketinških aktivnosti, pošto imaju nekoliko agencija. Znaš, ono, kao pogledaš izveštaj, u izveštaju impresije. Kao, prijatelju, kao od nas da gledaš, ono, kao tiraž ovih novina. U tom je rangu, znaš. Naprosto, kažeš im gomilu stvari na kojim nije palo na pamet, ni da se osvrnu, niti im je bilo logično sami do toga da dođu. Znači, nešto ti skupljaš godinama, ne zove se džaba ekspertiza, ti zaista si u fokusu s nekom temom i oblašću koja je tvoja primarna delatnost.
A kaže mi, što se tiče recimo isto držanja edukacija, da li misliš da je, mislim, pretpostavljamo su najčešće na nekom bazičnom nivou, barem...
Apsolutno nisu.
Pa ne, evo za klijente, za klijente.
Pa ne znam ja to.
Ono, tipa, uđem pa ih prvo edukujem što treba da gledaju.
Ne znam ja to. Znači, mi samo pričamo o vrlo opipljenim stvarima. Koliko ušlo, toliko izašlo. Znači, baziramo se na prostim, praktičnim stvarima.
Pa to zvuči kao nešto što bi ono bila ono, početna edukacija za nekog ko uđe u to,
pa,
ne?
Pa znaš kako, početne edukacije su... Ne znam, to bi bilo, klikneš ovde, otvoriš kampanju.
A dobro, ne pričamo o početnim edukacijama kao što su mene učili na ono, medicinskom fakultetu, kad sam promašio fakultet. Ono kao,
jo,
tipa, ovo je računar, tu se uključuje, znaš, ono kao informatika.
Pa, znaš kako, ono kao, početnom edukacijom se podrazumeva više taj tehnički aspekt da ti objasniš nekome kako taj alat funkcioniše.
Dobro.
Znači, stvari koje ja radim su više strateški. Znači, više su okrenuti ka tome da vidiš celu sliku. Držala sam u Banja Luci ove godine na konverziji tu dvodnevnu radionicu za e-commerce. Pa, na primjer, meni je to bila onako jedna kvalitetna edukacija za različite nivoe. Znači, s tim što mislim da bi i početnik mogao da razume. Moje neko individualno mišljenje, rekli su mi da nije bila početnika, da definitivno nije za početnike. Ali usedela mi je u sali žena koja apsolutno nema dodira sa e-commerce-om i koja je posle ta dva dana bila ovo je genijalno, ja ulazim u e-commerce.
Da, ali zato što ima biznis znanje.
Zato što ima širinu.
Da.
Hoću ti kažem, edukacije koje ja radim imaju širinu. Znači, nisu samo tehničkog aspekta. Znači, bukvalno ti pomažu da sagledaš i razumeš zašto se to tako radi. Treba radiš SEO. Što treba da radiš SEO?
Zašto treba da radim SEO? Ajde.
Pa ne znam, stvarno, ja ne radim SEO. Ja se nikad ne bi oslanjala na to da mi Google pravi pare. Razumeš. Zato ja radim plaćene kampanje. Tačno znam koliko sam uložila i koliko mi se odatle vratilo. SEO je previše...
Magla.
Na dugu štapu, razumeš, dok dođem do toga, školovanje dece, to je to otprilike.
Dobro. Znači, iz ovoga svega do sada smo trebali da izvučemo, da treba da znate, jel, koji su vam ciljevi,
da
budu smart ciljevi.
Pa idealno je da napravite makar jedan smart cilj za to poslovanje, koji je jedan cilj koji je smart. Da se krene odatle i da se to raščlani na dnevni nivo. Znači, ako si, na primjer, stavio sebi target za godišnji promet, da to bukvalno razvodniš do toga da znaš koliki je prosječni promet koji treba praviti svakog dana i koliko je to pretočeno u neke transakcije. To je jedan podatak koji možeš da iskoristiš da napraviš dalje promotivne aktivnosti. Ne da pišeš postove na blogu, da gostuješ po podcastima, kao ja,
sve u redu.
Bez KPI-a, znaš. Pre nego što znaš koliko je zaista to bitno za tvoju trenutnu strategiju poslovanja.
Sad već kad smo kod toga, da. Content marketing versus paid marketing.
To ide hand in hand. Pa vidiš, paid marketing, to jest paid kanale poput Google Adsa, Facebooka, ja se ne može raditi bez dobrog kontenta. Jer ono, ova reklama, taj oglas, ti je hook. A dalju prodaju radi naslov, prvi naslov, drugi naslov, prvi pas, drugi pas.
Dobro, ali...
Dakle, da, content marketing je bitan.
Znači, ti misliš da kroz PPC kanale treba da guraš nešto što si pravio za content marketing, da se ne pravi sadržaj samo za plaćeni kanal. Jer ima ljudi, ima ljudi jako puno koji prave sadržaj samo za plaćene kanale.
Tu sam.
Kao...
Bukvalno svaka kampanja, svaka ciljna grupa ima svoj custom content pravljen. Jer mora tako, mislim, ono kao, nećeš imati dobar...
Ali znači, sad vraćam se nazad na prvo bitno pitanje. Content marketing sam po sebi, bez guranja kroz...
Pa čekaj, ali to sad spada u domenu, u domenu SEO. Moraš zvati neko ko primarno radi SEO, ko brani SEO, razumeš, svim silama, kao svi u SEO idemo.
Pa dobro, nije svi koji su, to je možda greška sad sa moje strane, kao nisu svi u content marketingu u SEO.
Ups, to je problem. Pa pazi, content marketing sam po sebi... pa tu si ti, zato to me ne pitaš.
Ne, to je ovaj Hubcast, na primjer, ono, da.
Pa sve zavisi od cilja.
Smart.
ako je, znaš, ono kao, dizanje, ono, awareness, dizanje svesti na neku temu. Ako je...
Ti bi onda malo gunula PPC taj sadržaj.
Ja bi realno, ja bi začinila to sve s malo ono para.
Malo, sa ne...
Sa nekom, ja volim da
sa nekim kanalom,
to,
da, 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 da. E, da se za kraj vratim to, ti nisi samo u svojoj firmi, radiš već 7 godina sa mužem.
Da, kažu
jel ste se uzeli pre ulazku u preduzetništvo ili posle?
Dobro pitanje.
Kako to funkcioniš?
Svi
uvijek kažu treba razdvojiti te dve
strane. Mi smo
strane.
Jako dugo zajedno, to je prva stvar.
Nemamo dovoljno vremena.
Izvinjavam se, poziv. Mi smo jako dugo zajedno i živali smo uveliko zajedno pre preduzetništva i završili smo fakultet zajedno, ja 6 dana ranije. I radili smo zajedno i freelansovali i uzeli smo se pa smo krenuli u preduzetništvo, da.
I to funkcioniše?
I to šljaka ekstra.
Ekstra.
Pitaj Marka.
mislim ti si direktorka, jel da, ili je to kako
pa
to ide?
Pa nisam, kakva
direktorka. Pa u preduzetništvu imaš samo jednog preduzetnika koji je vlasnik firme,
je bio,
ako ćemo
on
tako.
Je, on je,
još niste deo.
On je bio poslovođa dok nije postao vlasnik svoje firme.
Aha, sad imate dva preduzetnička.
Ok, sad već ulaziš neke tehničke stvari.
Dobro, nećemo legalnost.
Jeste, ja sam vlasnica i CEO.
Aha.
Pošto imamo,
neću da otvaram temu, da li,
američke firme u kojima sam CEO. Dalje, idemo u rolaj.
Idemo dalje.
Jako je dinamično.
Dinamično. Kako to ide sa dvoje dece i
dva... I psom.
I psom.
Da, Leo
i dve osobe u istoj firmi koje imaju isto toliko posla. I obično se neko žrtvuje, znaš, ono kao tipa ti ćeš da ganjaš karijeru, a on će da čuva decu.
Pa ne znam zašto bismo se žrtvovali.
Kad ima ko drugi da čuva
decu. Imamo vrtić, divna institucija.
Divna institucija. Radi 24/7.
Kako to funkcioniše? Pa funkcioniše tako da ti dete od 4 godine dođe i napiš, kaže tamo kad su pravili spisak u vrtiću za novogodišnje želje, da on hoće svoju kancelariju i svoj računar. Eto, tako izgleda.
Da, znači, jel inače, imala si slučaj da te pita, to jest da bila si već u vrtićima i onaj dan otvorenih vrata, da vidite roditelje i da dete kaže ono tipa, moja mama se bavi i onda da kaže nešto.
Imamo nekoliko dece u toj starijoj grupi, ne, dece u toj starijoj grupi gde nam stariji sin ide, koji su oduševljeni idejom da mi možemo da radimo naš posao u pidžami. Jer njihovi roditelji mahom idu na posao, negdje i obučeni su vrlo poslovno, službeno, jel?
Da.
I ja onda...
Ali lepo. Ne, da li... Ne,
napravim simulaciju.
Odeš u pižami, u vrtiću?
Ma jo, odemo svi u parku u vrtiću.
Ne, ali jel, izvini, sin ili ćerka?
Imamo dva sina.
Dva sina. Jel sin zna da kaže, mama je... Pošto, sad ću ti reći zašto pitam.
Da,
za moju decu, ja sam biznismen. A znači, ko da su me ožigosali, ko da sam ono tipa mafijaš, realno, i onda ja tad kažem, tata pravi crtane filmove. Stvar!
Ne znaju oni baš toliko u detalje, to crtani filmovi, to je sjajno. To, ja mislim da bi moj stari sin bio oduševljen da mama pravi crtaće, jer to ne bi bilo zabavi kraja. Mada je izrazio želju da krene u pravljenje svojih igrica. I već nam je prošle godine izveo i koncept jedne igrice.
E, pa pravo.
Koju bi napravio. Tako da čekamo malo da se opismeni pa da krene.
Imali smo game design radionice
pa, mali
u Hubu,
je mnogo,
tako da, pa dobro ne bi, dobro i daleko ste, ako ćemo tako. Ali,
pa nije problem, ako bude bootcamp, dovešću. oni znaju da mami i tate rade nešto na internetu i to je to.
Pa dobro.
Prave posao na internetu.
Prave,
u principu.
Prave posao na internetu. Savjetuju druge ljude kako da poboljšaju svoj posao.
Pa, verovatno. Ne verujem da dođe
do toga. Ne znaju još dok.
To je previše daleko.
Ali je to zapravo...
Idealno bi bilo da imamo tu, da smo Nordeus, to ja mislim da bi mu to leglo baš.
Pa dobro, vidi, otvorite neku svoju kancelariju sa igronicom.
Možda su se i razočarali, razumeš, u izvlačenju roditelja, pošto mi nismo baš toliko kreativni, znaš.
Pa dobro, nisu mogli baš da biraju.
Pa nisu, da. Tako da, eto, prilike za njih, pošto njemu te igrice sviđaju, vidjet ćemo. Vidjet ćemo s koliko počinje ta njegova preduzetnička priča.
Ivana, hvala ti lijepo što si bila gost na Hubcastu. Ivana Petrović.
Šta, zar već?
Zar već, ali nastavljamo priču odmah posle ovoga, imamo i predavanje koje ćemo da snimamo.
Dobro, nismo potpisali saglasnost.
Dobro, imamo još vremena, sad ćemo da budi se Marko Štampe.
Dobro, dogovorit ćemo se.
I Optimus Media, i ako nekom treba neki savjet za...
Kontaktirajte
mene da vam dajem njen kontakt. A ne radiš sa domaćim klijentima baš puno.
Selektivno.
Možemo da biramo.
Selektivno.
U svakom slučaju, gdje te ljudi mogu naći na konferencijama, na događajima, na... Bolj da me ne naći.
Mogu me naći na LinkedInu i mogu me naći na Facebooku.
A da kažemo, kurseve, gdje držiš? Samo
samo in-house.
In-house kurse.
Znači po pozivu, skroni po meri.
Ništa. Ekskluziva kad dođeš na određeni nivo. Svaka čast.
Da ti ut natrne me.
Pa kasnila si na Hubcast, moram nešto malo.
Šali se, Željko, nije to tako baš glamorozno. U principu dosta rada, predanosti i discipline. Nema šta.
Ali u svakom slučaju preporuka za svakog ako vidite negde Ivanu i njeno predavanje. Znam iz prve ruke, a znaju i drugi ljudi mi pričaju da stvarno kvalitetno. Što bi reklo, sa puno širine i puno konkretnih stvari. Čujemo se u narednoj epizodi Hubcasta.